Eta beno, gaurkoan presoen gaia presente izanen dugu, ze, bueno, ba, indarrak bikoizteko deia egin zuen pasaden astelenean sare herritarrak presoen etxeratzearen bidean. Eta, bueno, gainera, ba, bi ekimen izanen ditugula uda amaiera honetan eta udazken hasieran ere, lehenengoa, Nafarroan martxa bat abiatuko du Sarek Lesakatik eta ondoren amaituko dela Berriozarren eta urriaren 23an Donostin mobilizazio nazionala deitua du ibilian bueno, lemaren baitan. Hortaz solasteko Mikel Mundiñano dugu telefonoren bestalean. Mikel, egunon, zer moduz?
Bai, egunon, ondo San Marco, landala.
Bueno, lanez gainezka, ez? Oporretatik bueltan zueko zer?
Ba, egia zan, bueno, pues guk lentasuna ematen diogu nolabait ere ikasturtea berriari indartxu hasteko fase berri honetan, bueno, pues beharrezkoa delako nolabait ere indartxu ere hastea, ez? Eta bueno, azkenean udako buelta ba bueno, mugitua izaten ari da, baditugulako aurretik ba mobilizazio esanguratsu eta garrantzitsuak.
Eta bueno, zurekin egoten garen bakoitzan lehendabizi bueno, gartzeletako radiografia edo errepasoa egiten dugu. Gaur egun zein da gartzeletan Espainiar eta estatu frantsesean dagoen egoera zein da kasu honetan?
Bueno, ba azken hilabeteotan esaten ari garena, ez? Pitxaka eta gutxinaka pues mugitzen ari dela pixka bat presoen edo espetxetako egoera. Fama pixka bat arintzen ari dela, pues gerturaketak eta ematen ari delako, baina oraindik errealitatea da, ba oraindik ez daudela gu nahi ditugun bezain besteko urratsak emanak, ez? Eta horren seinale da, ba oraindik datuetan adierazten direnak, ez? Alde batetik esan dezakegu kolektiboa osatzen duten 188 preso hoietatik, ba momentu honetan Euskal Herrian bakarrik 136 dagoela, ez? Eta 157 150 eta 400 kilometro artean dagoela, eta 107 401 eta 600 kilometro artean, ez? Hori estatu espainiarari dagokionean. Eta estatu frantsesari dagokionean, ba bueno, gehienak 181 bertako nolabait ere lanimezan eta Mont-de-Marsaneko espetxe gertu hauetan daude, eta gero 119 gehien bat emakumez osatutako hori, ba 600 kilometro baino urrunago espetxetan, ez? Bueno, horrek adierazten du eman direla urratsak urrunketaren amaiera horretan, baina oraindik badugula bidea aurretik, ez? Eta horregatik ezin dugu normalizatu oraindik urrunketak suposatu izan duen 30 urte luze hauetan suposatu duen eskubide urraketa, ez? Eta bueno, alde horretatik gero beste datu batzuk ere eman ditzakegu, momentu honetan larriki gaixo dauden presoen kopurua 19koa dela, Frantzian betetako zigorren denbora nolabait kontutan hartu ez zaien presoak 50etik gorakoa direla, zigorraren 3/4 beteta dituzten presoak eta hortaz kalean egon behar luketenak 51 ere badirela, eta bueno, pixkat datu horiek, bueno, baitere aipatu daitezke igual gainetik gradu momentu hontan eta gogoratu behar dugu urte luzetan zehar lehenengo graduan egon direla euskal preso gehientsuenak, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Nolabait ere espetxe onurak izateko ba trabak erabateko oztopoak izan dituzte urte guzti hauetan, ez? Ta bueno, momentu hontan ere urrats horiek eman dira eta lehenengo graduan preso bakarra dago, bigarren graduan 158 preso daude eta hirugarren graduan ba 10 besterik, ez? Graduen aipatzen dugu nolabait ere esateko garrantzitsua dela graduen bidez ere bai eman daitekeelako nolabait ere ba gradu progresioen bidezko etxeratze prozesu hori, ez? Baina hori ere oztopatzeko aleginetan dabiltza.
Eta bueno, aipatzen zenuten, ez? Fase aldaketa bat ikusten zela, ez? Gerturatze horien karietara eta hortarako ere, bueno, mobilizazio deia burutu duzu, indarrak bikoizteko deia kasu honetan Nafarroan martxa bat antolatu duzu, konta iguzu nola izan den martxa hori eta zertara datorren martxa hori?
Bai, ba, pixkat izaten ari garenaren arira, ba, Nafarroan ere indartzuekin nahi diogu bigarren fase honi, ez? Eta nolabait ere, ba, etxeratze prozesua abian jartzeko aldarrikapen horrekin, ba, Nafarroan ere ekimen esanguratsu batekin egin nahi izan dugu, ez? Eta horregatik planteatzen duguna da, 3 egun terdi, 4 eguneko ibilbide bat, oinez, Nafarroa osoa zeharkatuko duena, auzoz pauso, urratsez urrats, 342 kilometroz, 74 errelebos, eta 72 orduz, atxedenik gabe gauta egun eginen dena, ez? Martxa ibiltari bat, eta, bueno, pues azken batean, herri eta auzoen eta hainbat eragileen implikazioa eskatzen duen ekinen bat, ez? Iruñan Lesakan abiatuko da, irailaren 29an, eta urriaren 2an, ba, Iruñerria zeharkatu ondoren, ba, Berriozarren ekitaldi batekin bukatuko da.
Eta, bueno, hortarako, korrikanen antzera egin duzu, pixkat ibilbidea zatitu, eta holako tarteak egin, ezakite tarte horiek nola izen eman dezaketen, ze nolako baldintzak bete behar diren nolako tarteak hartzeko, konta guzu?
Ba, gogoratu behar dugu, azkeneko hilabete hauetan, sare herritarra bera asko edatu dela Nafarroa osoan, ez? Eta horrek, lagundu digun nolabait ere herri eta auzo askoetan ba taldeak edo kontaktuak edo harremanak egiten, ez? Eta pizkate ekimen honen oinarrian hori dago. Herri eta auzoetan orain arte egin den lan guzti hori nolabait ere hori irudikatuko da, ez? Eta horregatik ba 74 5 kilometrotako 74 errelebo izango dira eta 74 errelebo hoiek banatu ditugu Nafarroako herri eta auzo ezberdinen artean, ez? Bakoitzari egokitu diogu errelebo bat 5 kilometrotakoa. Eta bakoitzari bere lekuan eta bere geolokalizazioa bidalita nolabait ere, pues planteatu dugu herri eta auzo guzti horiei bere zatitxo hori egiteko aukera. Azken batean, nahi baldin baduzu konparaketak ez dira oso onak izaten, baina zuk esan duzun bezala bai, ez? Korrikaren nolabaiteko ekimentxo bat oinez izango dena eta elkar errelebatuz ba herri eta auzoak ba egingo dutenak ibilbide oso hori.
Eta, bueno, baita ere, aipatu duzu, Berriozarren emanen duela amaiera urriaren bian, ezakit hor zer berezia prestatu zuen egun hortarako, edo nola izanen den,
bueno,
amaiera hori?
Bai, hortan gabiltza, ez, azkenean ere, ba, pandemia egoerak ere asko zailtzen ditu olako ekimenak nahi bezala antolatzeak, eta ari gara, eta bai, planteatzen duguna da, ekitaldi polit bat egitean, musika, dantza, ikuskizun batzuk egonen diren, eta baita ere, ba, ba, ibilbidean zehar egon diren irudiekin proiektzioak izan gendira, eta, bueno, musika, eta pixkat denetarik egongo da, jende guztia deitu nahi dugu, hori importantea iruditzen zaiguna da, azkeneko puska Iruñeko 4 Vientosen izan den da, urriaren 2an, eta horra bai, deitzen dugula, ba, Nafar jendarte osoa, ez? Azken kilometro hori, azken puska hori guztion artean egiteko, eta gero ja, Berriozargo pistetan, futbol pistetan, ba, ekitaldi hortan parte hartzeko.
Eta, bueno, eskuratzeko, igual lastu zaigula, eskuratzeko kilometro edo tarte hori zer egin beharko genuke? Bai. Tarte horiek eskuratzeko, zenbat pertsona gutxienez beharko liratezke tarte horietan parte hartzeko?
Bai, momentu honetan hori herri ezberdinetan antolatzen ari dira taldeak pixkat hau antolatzeko. Eta, bueno, hor geldituko zaizkigu oraindik zenbait zati edo tramo hartu gabeak. Orduan, hoiek ere nolabait kakotxen artean salmentan jarri ditugu, sare sozialetan edagoeneko martxan dago kartel bat, nun aipatzen den telefono bat eta helbide bat, pues norbaitek eragileren batek norbaitek nahiko balu, ba guri esku bat bota eta geratzen zaizkigun 6 zazpi zatitxo hoiek hartzeko aukera, ba guk eskertuko genuke. Berez gainontzeko beste gehientsuenak ja herriek hartuta daukate. Orduan, herri bakoitzak bere modura antolatuko du ekimen hau eta jakinaraziko die herritarrei pues nola antolatuko den hau aurrera eramateko.
Eta ez hori bakarrik, Nafarroko martxa hori gutxi balitz, bigarren ekimen batera antolatu duzen manifestaldi nazionala Donostian urriaren 23rako. Horta hau zertara dator edo pixkate ze helburuarekin dator ere mobilizazio hau.
Bueno, norabide berdinean azken batean, ez? Uste dugu ba badela garaia nolabait ere indarrak elkartu eta indarrak batzeko eta denak norabide berdinean joateko, ez? Eta uste dugu horretarako azken bi urteetan egin dugun bezala, ba urrian ere bai, ba mobilizazio jendetsu batek lagunduko lukeela, ba gure norabide eta gure bide horretan, ez? Horregatik planteatzen da beste mobilizazio nazional bat Donostiko kaletatik abiatuko dena, eta nolabait ere nahi duguna da, horre bai, irudikatzea, ba, Euskal Jendartearen gehiengo batek bat egiten duela gure aldarrikapenekin, benetan konponbidean jarri behar dela presoen korapiloa askatu behar dela behingoz, eta gainera uste dugu, ba, presoen korapilo horri askatzeak, ba, ekarpena egiten diola, denok desira dugun etorkizun justu baten alde, ez? Azken batean elkar bizitaz eta bakeaz hitz egiten nahi baldin badugu, atzean utzi behar dugu sufrimendua eta atzean utzi behar ditugu urtetako zauriak, ez? Itxi behar dira zauriak, nahi baldin badugu etorkizun bat eraiki. Eta bide horretan, ba, Donostiko mobilizazioare bai, ba, beste inflexio puntu bat izango da, euskal jendarteak adieraziko duelako argita garbi, ba, nora nahi dugun joan, ez?
Eta, bueno, ja, zato, bakarrik geratuko litzaiguke zer esango zeniokeen, gure entzulegoari, ba, animatu daitezen, eta, bueno, ba, parte hartu dezaten, alde baterik martxan eta bestetikan, urriaren 23ko mobilizazio horretan.
Bueno, ba, azkenan esaten ari garena, ez? Eta, bueno, alde batetik ere bai, aipatu behar da, eskatu baino gehiago ere bai, askotan, eskertu ere egin behar dugula, herrietan eta uzoetan egiten ari den lan hori, ez? Atzera, ez oso atzera, begirada botatzen baldin badugu, ba, hor daukagu urtarrileko mobilizazioa, Nafarroan 80 herritik gorak egin zuten bat urtarrileko ekimenarekin, gogoratu dezagun mendietako ekimenak ere bai, ba, 3.000-4.000 pertsonatik gora bildu zituela Nafarroako menditontorretan, bueno, horrek adierazten du, jendeak baduela gogoa, baduela nahia nolabait ere, ba, korapiloa askatzeko, ez? Zentzu horretan, lehena eskerrak eman, eta bigarrenik, ba, bide hontan jarrai dezagun, ez? Oraindikan bidea luzea da, baina gutxienez bidean gaude eta ari gara urratsak ematen, ez? Eta, bueno, ba, jende guztia animatu, parte hartzera, merezi duelako, eta azkenean, ba, bukatu behar dugulako honekin, ba, etorkizun hobeago baten bidea.
Moise, ibilian etxerako bidea argituz joanen dela esperoan hortxe izanen dugu Nafarroko martxa eta gero urriaren 23ko mobilizazioa. Mikel Mundiñano, mi esker, gurean egon izanagatik, placer bat eta, bueno, ongi joan dadila, dana?
Bale, eskerrik asko zuei.